Lectio unde vicesima. Abit cubitum.
Iuli, abit cubitum.
Mamma, preco, non lo cubitum ire. Somnus minen urget.
Mater Iulium per gradus usque ad cubiculum trait.
Si puer bonus eris, cras tibi crustulum dabo.
Iulius puer bonus est. Questem deponit et lectum petit, sub linteo ludicibusque meritur et in somnum labitur.
Johannes, cum id cubitum, calceos in pavimentum vehementer proiecere solet.
Die quodam, vicinus ei dicit.
Amice, preco, noli nocte calceos tam vehementer proiecere, fragor in cubiculo meo auditur, itaque somno expergisco.
Daveniam, respondet Johannes, calceos iam non proiciam.
Nocte sequenti, Johannes cubitum it, vestem deponit, calceum priorem in pavimentum proicit, et tuc, oh, horror, subito vicini meminit.
Sed quid faciat? Calceum alterum in pavimento leniter cauteque ponit, et in somnum labitur.
Postero die, vicinum videt, eque dicit.
Velius ne ac nocte dormistu?
Tunc respondet vicinus.
Pessime etiam dormi. Unum calceum cadentem audivi, et alterum tota nocte expectavit.